Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 21-чи июлдагы кечки уктурларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта апта темасы бар, анда Кыргызстандагы суугат проблемасын аймактардан кабарчылар иликтешет.
Каналдан 2 куб 200 литр суу берилет турган болсо, бизге 1.7 суу берет да 1.6. Ошону себебинен бизге суу жетпейт.
Анан суунун башын алып кетти дедик, 3 күндө бүтөбүз деген. 3 күндө бүткөн жок, 1 жумада. Ачыгын айтканда фасолдорубуз куурап кетти, бедерлерибиз да сугарылган жок.
Каналга суу келсе эле өзүнүн күчү менен, суунун айлануу күчү менен, түртүүлүк күчү менен ушул жерге суудай да берип атат.
Толкунду которбой туруңуз. Алты менен жаңылыктарды уксак, сөз Токтосун Шамбетовто.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ирандын Тасним кабар агенттиги 21-чи июлда Ирак-Иран чек арасындагы согушкерлер менен болгон катышуудан 10 ирандык аскери каза болгону кабарланды. Окуя күрд куралчан оппозициячылары активдүү аймакта болгон. Бир нече жоочу дагы каза болгону айтылганы менен алардын так саны белгисиз. Фарс агенттиги каза болгон аскерлер чек ара кызматкерлери экенин маалымдады. Кандуу калабанын Күрдстандын эркин жашоосу аттуу партиясынын жоочулары ишке ашырганы айтылууда. Бул партия Түркиядагы күрд жумушчу партиясы менен тыгыз байланышта. Мамлекеттик чек ара кызматы 1-чи июлдан 20-чи июлга чейин кыргыз өзбек чек ара тилкесинде эч кандай жаңжал катталбаганын белгилеп, Өзбекстандын Шахимардан айылындагы кыргыз жарандары менен катышкан чатак боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык 18-чи июлда Кыргызстандын 3 жараны Өзбекстандын Шахимардан анклав аркылуу келатып, Өзбекстандык жарандар менен чаракташа кеткен. Чек ара кызматы муну чек арадагы жаңжал катары баалоого болбой турганын белгиледи. Жарандардын чатагы боюнча эки мамлекеттин укук коргоо органдары жолугушуп, иликтөө иштери башталды. Чек ара кызматы жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө, бул боюнча Өзбекстандын расмий органдары комментарий бере элек. 20-чи июлда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Алимжан Аскаров менен жолугуп чыгышты. Мекеменин маалымдашынча 19-чу июлда Аскаровдун ден соолугу начарлап жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Бирок улуттук борбордун кызматкерлери менен жолуккан учурда Аскаров жайынын башында сасык тууму менен ооруп айыкканын, дары убагында берилип жатканын жана абактын жетекчилигине эч кандай дооматы жок экенин билдирген. Мекеменин кызматкери Айели Такжолова мындай деди.
Көрүптүр, эмне дейт, өзүн да дары ичип түрдү эметем дейт, үйдөн алып келгенчи кайнатып ичипчи. Анан бул жерден болгон дарыларын беришет дейт, жок болсо туугандарым алып келет дейт. В общем, мекемеге эч кандай эмеси жок экен, арызычы, дооматы. И все, и ошо менен эле эметип эле анда хорошо деп сүйлөшүп эле анан чыгып кеттик.
Буга чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрүнө Аскаров менен жолуктурууга уруксат берилбей жатканы маалымдалган болчу. Борбор бул тууралуу Бишкек шаарындагы номер 1-чи тергөө абагынын жетекчилиги менен бир аз түшүнбөстүктөр болгонун билдирди. Азимжан Аскаров базар орондогу 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. Бир катар эл аралык уюмдар ал куруу доомат менен негизсиз камалганын билдирип жүрөт. 20-чи июлда АКШнын коргонуу департаменти Украинадагы аскерлерди окутуу жана жабдуу жана кеңеш берүү үчүн 200 миллион доллар бөлөөрүн жарыялады. 2014 жылдан бери Украинадагы ички кагылышуулар жана Орусиянын Крымды аннексиялап алуусуна улам АКШ бул өлкөнүн коопсуздук тармагына 1 миллиард доллардан ашуун жардам берди. 2014 жылдын апрелинен бери уланып келаткан кагылышуулардан 10300 кишинин өмүрү кыйылган. Бишкек шаарында коопсуз шаар долбоору ишке ашыра турган компанияга сынак жарыялады. Бул тууралуу Азаттыкка 1-чи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов маалымдады. Цитата: «Биз жаңы сынак жарыяладык. Кечээ өкмөттүн буйругуна кол коюлду. Коопсуз шаар акылдуу шаардын компоненти. Августтун аягынан сынактын жыйынтыгы чыкса, сентябрь-октябрда ал иштеп баштайт», деди Кубатбек Боронов. Коопсуз шаар долбоорун кыргыз өкмөтү бир топ жылдан бери пландап, бирок толук ишке ашырбай келе жатат. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыздоо боюнча штабты жетектейт. Бул тууралуу токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Ички иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери штабтын жетекчисинин орун басарлары болушту. Бул штабтын милдети жарандардын жана коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу, күч органдарынын ишин координациялоо болуп саналат. 2018 жылдын 2-8 сентябрында Ысык Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Анда негизинен ат оюндары, жаатуу, курс салуу боюнча мелдештер болуп, дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн келген спортчулар катышат.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Аптаптуу жай башталганы, дыйкандарда сугат суу чоң көйгөйгө айланып турганчак. Азаттык радиосунун жер жерлердеги кабарчылары апта темасынын алкагында дал ушул сугат суу маселесинин жагдайын сураштырып билишти. Баткенде сугат суунун тартыштыгынан багбанчылар тамчылатып суугарууну колго ала башташкан. Бир эле райондо ушул жылы 15 гектар тамчылатып суугаруу ыкмасына өткөн. Суу тартыштыгы күч болгондо Баткенде аймакта тамчылатып суугарууну колго алуу үчүн атайын саясат жайылса, каржылык эмес болсо да колдоо да көрсөтүлсө дешет багбандар. Жеңиш Айдаров уктурсак.
Баткендеги суу тартыштык көйгөйү жеңил эмес десе болот. Суунун тартыштыгынан улам жыл сайын 5000 гектарга чейин айдоо аянттары эгилбей, кысыр калып келет. Ушундай абалдан чыгуу, жерден түшүм алуу менен кургап жаткан жерлерди багдарак тигип, киреше алуу үчүн акыркы жылдары тамчылатып суугаруу ыкмасы жакшы колго алына баштады. Мурдагы шахтёр Имарали Бекмухамедов эч кандай электр кубаты же күйүүчү майсыз эле суунун агымынан өйдө турган талааларга суу чыгарууну ойлоп таап, 5 гектардай боз талааны бакка айлантып алган. Тамчылатып суугаруу ыкмасында арзан жолун таап, ишке киргизип алыптыр.
Бетинин бийиктиги 19 метр да, 90 градус 19 метр, алыстыгы 500 метр. Каналга суу келсе эле өзүнүн күчү менен, суунун айлануу күчү менен, түртүлүү күчү менен ушерге суудай да берип атат. А мунан мен пайдаланып, муну азыр көрүп турасыңар, 5,5 гектар жерде бардыгы көгөргөн. Азыр мунун түбүн эсептегеним жок. Зарылчылык турмуш мажбурлады да. Мен эмне үчүн Кытайдыкы болот, Корейдики болот, Орустуку болот, Кыргыздыкы эмне үчүн болбойт? Кылабыз болот деп аябай катуу туруп балдарым дагы раса кыйнадым. 4 жолу жасадым ушу жасаган нерсемди. 4-үнчү жолу мына азыр көрүп турасыңар, адамдар таң каларлык нерсе пайда болду да.
Баткендин дээрлик бардык эле аймактарында суу тартыштыгынан киреше төмөндөп, талаш тартышчыга калып, жаңжалга айланган учурлары да кездешет. Мындай аймактарды тамчылатып суугаруу жолу абалдан чыгууга жардам берет. Бирок куурлары, сууну зарыл көлөмдө тамчылаткычтары кымбат тургандан улам, 1 гектар бакты тамчылатып суугарууга өткөрүү үчүн 100 000 сомдой акча керектелет. Бирок жылдык түшүм менен күн көргөн багбан үчүн бул каражат бир аз кымбат болуп жатат. Балким мамлекет бардык дыйкандардын башын бириктирип, шаймандарды чыгарчу мекемелерди салыктан бошотуп дегендей, тамчылатып суугарам дегендерге колдоо көрсөтсө, бир топ маселелер чечилмек дейт. 2 гектардай жерин айдап, бак өстүрүп, үй бүлөсүн баккан Карабак айылынын тургуну Курбанбек Өмүрзаков.
Түшүмдүүлүгү жакшы болбой жатат да. Мен 2 гектар жерди иштетем өзүм. 1 тоннадан ашыгыраак түшүм алам. Аны аз да эми экпей. Жерге тамчылатуу боюнча жанагыларды койдурайын десем, 1 гектарга 70 000 сом акча кетет деп атат. А 70 000 сом акчаны биз айыл жерде табыш кыйын болуп атат.
Каналдардан сууну тартып берүүчү мындай механизмдер менен суу тартыш аймакта мындай демилгелер ишти жеңилдеткенин көрүүгө болот. Суучу ага кеткен чыгымдар, суу тартыштыгынан бактын куурап калуу тобокелчиликтеринен кутулушат дыйкандар. Бирок бул демилгени массалык түрдө жайылтуу зарыл дейт суу бөлүштүргүч адис Улукбек Набиев.
Жок, мамлекет жардам берген жок эч кандай. Элдер өздөрүнүн күчү менен мындай системаны элдерге пайдаланса көп жерлер өздөштүрүлөт экен. Бул элге да жакшы. Жөн жаткан талаалар, тоонун астында жерлер, келечекте көп жерлер бактарактуу элдин өзүнө пайда болот да.
Баткен облусу аймагын аралап 5 ири дарыя өтсө, анын көпчүлүк бөлүгү кошуна өлкөлөргө кетип турат. Быйылкы жылы Баткен району өзүндө эле 15 гектар жер тамчылатып суугаруу ыкмасына өттү. Түйшүктү жеңилдетип, суу тартыштыгынан кутулам деп зарыл болгон каражатын тапкан дыйкандар улам көбөйүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азатты, Баткен.
Апта темасын оштон алынган баян менен улантабыз. Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө сугат суу жетишпеген айылдардын дыйкандары 18 июлда аймактык суу бөлүштүрүү башкармалыгынын алдында чогулушту. Алар мээ кайнаткан ысыкта суу жок, талаадагы эгин тегин жашылча жемиш күйүп жатканын айтып, тиешелүү өлчөмдө суу берүүнү талап кылышты. Райондук суу бөлүштүрүү башкармалыгы суунун жетпей жатышына күндүн катуу ысып жатканын себеп деп билдирүүдө. Дыйкандардын нааразылыгына оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиев күбө болду.
Буларга кылып ташаган тагына
келди. Айда, сурайды. Сен көрүп атасың. Буларга түшүндү. Булар жылга гана келген жок. Булар кишилер аякта мына аптакалда кайрдан келип атат.
Кара Суу районундагы Жоош айыл өкмөтүнүн питомник Кышабат Бирдик айылдарынын эгин талааларына аймакта эң акыркылардан болуп суу жетет. Ушундан улам питомник айылына 30 Адыр каналынан бөлүнгөн суу 10 чакырым аралыктан барганча кыйла азаят. Аталган айылда 250 гектар айдоо аянты бар. Айылдын мураптары суу бөлүштүрүү башкармалыгынан 10 күнгө 300 куб метр суу сурап кайрылышат. Бирок дайыма сураган суунун жарымын да ала алышпайт экен. Питомник айылынын мурабы Дауранбек Абдикаримов.
каналдан 2 куб 200 литр суу берилет турган болсо, бизге 1.7 суу берет да 1.6. Ошонун себебинен бизге суу жетпейт. Спарейни болот 300 литр. Мына каналдарга бөлүнүп келгенде биз хоосто эң акыркыда турган үчүн айылдарга суу жетпей калат. Эгиндер куруп атат да азыр, айыл нетеги, ал суу челек огороддор бар. Суу челек пахталар бар ылдый да, аны өдөдөгүлөр текшерип билет, ошого булуз башка келет да, түз жол менен келип эле көгөргөн огороддорду көрөт да, көкмөөкөн жапжашыл болуп эле жатат деп кетебет. Эми жашыл болгон менен түшүм жок да.
Жазы менен жер айдатып, үрөн сээп жана башка эмгек кылган дыйкандар минтип күндүн ысыгында мээнети эккен эгини менен кошо күйүп кетпесе экен деп аймактык суу бөлүштүрүү башкармалыгынан суу талап кылып чыгышты. Питомник айылынын тургуну Абдилла Калыков.
Биздин питомник айылы мына катта центральный орукта 5 күндөн бери мал ичкидей суу жок. Куруп калды, көлчү киргизип атабыз. 50 соттук дарбузун бар, бир гектар мекен бар, дарбуздун палагышы өлүп атат. 5 күндөн бери суу ичпеди, күн ысык. Мен о жерге 20,000, 25,000 сарпылганмын. Эртеге налог дейт, сосмонт дейт, суунун налогу дейт. Баарын кандай жол болсун, суу бербейин деп туруп алып коёт. Эми биз куруп бүттүк, бул 20 жылдан бери питомникке суу жетпеген, будан кийин эм жетпейт. Элдин айылды көтөрүү деген бизде ошо болгон жок.
Мен фамилиям Кадыров, атым Алижан, Питомник айылынын тургуну болом. Суу көйгөй вопросу боюнча келдик. 3 күндөн бери куру платок, эч бала жок бизге жетпейт. Эң хоосбуз айылдын этегибиз жетпейт. Мына баш жака келип разбор кылып атабыз. Булар положенный суусун бизге бере албай атат. Мисалы 31 река дейт. Бул 3100 литр болуш керек. Баковойлордо патересин кошуп берген 31 эсептеп атат. Азыр бизге ошо 2800 литр суудан 100 литр суу барбай атат айылга. Айылыбыз кургап бүттү. Эл мукурагандан, жадагандан анан баардык жерге келип узатыр суунун башына келди.
Питомник айылы 30 Адыр каналынан суу ичет. Аталган канал сууну Савай дарыясынан алат. Питомник айылдык кеңешинин депутаты Эрмек Аскаровдун азаттыкка айтканы боюнча, Савай дарыясынын суусу Кемпироват суу сактагычы аркылуу Өзбекистанга кетет.
Мына Өзбекстандын Кемпироватына суу тосушуна толуп, жана жолго чыгып кетип атат. А ол жака суу кетип атат. А биз ушул суунун башында отуруп биз өзүбүзгө суу жеткире албай атабыз. Мына оостун адамдары 30 Адыр каналын чаппай атат. 30 Адыр каналынан бизге жетерлик суу батпай атат. Бул жагын да эсепке алыш керек да. Анан элдер 1 гектар, 5 гектар, 3 гектар пахта эккен. Алар 50,000, 60,000 кредит алып туруп ошо пахта эге атат. Пахтадан эртеге ошол акчаны чыгара албай калтат да. Бул суунун касапат менен болуп атат бунун бардыгычы. Анан мына президент айтты, аймактардын жылы деди. Бул жерде эч бир кылы иш кылынбай атат да.
Дыйкандар 30 Адыр каналын оңдоп түзөмөйүнчө суу жетишсиздиги чечилбестигин айтып атышты. Бирок талаптарга Карасу райондук суу бөлүштүрүү башкармалыгы макул эмес. Аталган башкармалыктын башчысы Марат Ахунбаев азаттыкка суунун жетишсиздиги күндүн катуу ысыганына, кышында кардын аз жааганына байланыштуу деп билдирди.
Заявка берген сууну жеткирип берип атабыз. Бирок потеря көп болуп атат да. Потеря ысыктан болуп атат. Азыр почти 40 градустан ашып атат температура. Потеря болуп атат. Анан быйыл кардын жаашы дагы неме дагы аз болду, өзүңөр билесиңер да. Положенный объемду жеткирип берип атабыз. Азыр дагы мына дыйкандардын кайрылуусу боюнча бизде эми питомник анан кожомбактын элдери келип атат азыр. Эң каналдын этеги да. Азыр Капять каналынын объемун дагы кошуп көбөйтүп, бир жума бизге сууну стабильно берсеңер, биз положениядан чыгабыз деген талабын коюп атышат да. Ошону кезектешип сугаруу методун колдонуп, каналдын башындагы алыштарды жаап, этегине сууну айдасак, бул немеден чыгып кетебиз.
Марат Ахунбаевдин маалыматы боюнча 30 Адыр каналы жыл сайын тазаланат. Канал Ош суу бөлүштүрүү бассейндери башкармалыгынын балансында турат. Жоош айыл өкмөтүндө 13 айыл бар. Бүгүнкү күндө суу атуу маселеси бул айылдардын дээрлик бардыгында негизги көйгөйбөйдөн кала берүүдө. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Суу көйгөйү боюнча эми Таластан алынган баян менен Улан-Таас, Манас районунун элин суу менен камсыздаган Киров суу сактагычында быйыл суу жылдагыдан 2 эсе аз. Таласта суу бөлүштүрүүнү кайсы уюм кантип тескейт? Кабарчыбыз Альбина Сулайманованын материалы.
Мен өзүмдүн гектарым 4 гектар жерим бар. Сугаттан абдан кыйынбыз. Башында кокуй силерге мына 200 литрден, дыйкандарга 200 литрден суу беребиз деген. Анан суунун башын алып кетти дедик, 3 күндө бүтөбүз деген. 3 күндө бүткөн жок, 1 жумада бүт. Ачыгын айтканда фасолдорубуз куурап кетти. Беделерибиз да суарылган жок. Кыйрат суарылган жок. Мага окшогон ыйлаган дыйкандар канча?
Талаштын Манас районундагы айылдардын биринде дыйканчылык менен алектенген жыргал айылчы суугаруу иштериндеги кыйынчылыктар тууралуу кеп кылып жатат. Анын айтымында аймактагы айдоо жерлерде суугаруу иши бири бирине чоңсунуу, тааныш билишти ортого салуу сыяктуу маселелер менен коштолот.
Биз ар ким иш дыйкандар беш сууга гектарына 400 сумду беребиз. Төк боюнча бербей сууну. Бир мураптар бар, мураптарга окуй суу бөлүп беребиз. Бүгүндө суу кээ бир чоңдор менен тааныштар бар да, өйдө жак менен тааныштар. Аларыбыз налогу жок эле, очереди жок эле. Мен очередим деп базып алгандар да бар.
Дыйканды нааразы кылган Покровка айыл аймагынын мурагы менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Негизи Манас районундагы элге суу Кадыралы жана Баласары деп аталган эки чоң канал аркылуу бөлүштүрүлөт. Аймакта халктын 80% жашылча жемиш айдайт. Район элинин айдоо жерлерде суугаруудагы дуушар болуп жаткан кыйынчылыгын облустагы суу чарба башкармалыгынын жетекчиси четке кагууда. Болотбек Батыркулов Сугат маалындагы суу бөлүштүрүү иши график негизинде тыкыр көзөмөлдөнөт деп ишендирди.
Заявка менен бөлүнөт. Ким кайсы каналга канча сураса, ошонусуна ошондой болот. Балакынан ишадан график бар суу бөлүштүргөн. Ошол график боюнча беребиз. Анан суунун келгенине жараша корректировка болуп турат. Күзүндөгү, кышындагы, жазындагы прогноз Кыргыз гидромет центрден келет. Ошол прогноздун негизинде биз график вододеление түзөбүз. Азыркы күндө прогноз бүгүнкү күнү мына кирөөсүн сактаышына 31 куб 32 куб кирип атат, 65 куб чыгып атат.
Болотбек Батыркуловдун маалыматына ылайык, Манас районунун элин суу менен камсыздаган Киров суу сактагычында быйыл суу жылдагыдан 2 эсе аз. Маселен, былтыркы жылдын ушул мезгилинде суу сактагычта 369 миллион метр куб суу бар болсо, бүгүнкү күндө суунун көлөмү 174 миллион метр кубту түзөт. Батыркуловдун айтымында бул көрүнүш суу тартыштыгын жаратып жатат дегенди түшүндүрбөйт.
Быйыл прогноз начар деп келген. Но однако өзүңүз билесиз, баарыбыз билебиз, жазында жаан чачын көп болду. Кече жакында эле токтоду го мына. Суу бүгүнкү күнү жетиштүү эле.
Ал эми өкмөттүн облустагы өкүлүнүн орун басары Канымет Осмонбеков Сугат маалында түрдүү кыйынчылыктар бар экенин моюндап, маселени жөнгө салуу боюнча төмөнкүдөй оюн ортого салды.
Кандай болбосо да келечекте капитальный орошение өтүш керек экен. Мог айыл кыйналып атат деп айтыш кыйын да, участоктор да, баягы каналдын эң артында алып аткан участоктор бар. Бизде Кыргызда канунубузга сиңип калган эмеспи, даже макалыбыз да бар. Элдин башы болгончо суудун башы бол деп. Анан суудун башында турса ойлоп да, мага Кудай берди мен алтын ойлобошум керек деп, ошодон алыс болуш керек да.
Кандай болгон күндө дагы аймактын дыйкандары талашып тартышкан жайкы суугаты аяктап, түшүм жыйымы башталарга дагы бир айдай убакыт бар. Альбина Сулайманова, Азаттык Талас.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Апта темасына бир нече көз ирмемден кийин кайтып келебиз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. 20-июлда АКШнын коргонуу департаменти Украинадагы аскерлерди окутуу, жабдуу жана кеңеш берүү үчүн 200 миллион доллар бөлөрүн жарыялады. Бишкек шаарында коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра турган компания сынак жарыялады. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыздоо боюнча штабты жетектемек болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр биз апта темасында суугат проблемасына кайрылган элек. Актала районунун Кара Бүргөн айылында 1000 гектарга жакын айдоо аянтына суу жетпей куурап калды. Суугат суунун жоктугунан айылдын жаштары же жер иштете албай, же малга тоюп жыйнай албай, айылда жан сактоо кыйын дешип көпчүлүгү шаарга көчүп кетип жатышат. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Кара бүргөндүктөрдүн көкөйүнө көк таштай тийген кемеге кайырма каналынын абалы чеке жылытпайт. Алар каналга суу келчү Жамандабан дарыясынан кемеге кайырма канал аркылуу кичи көк коло чөлкөмүндөгү 393 гектар, көтөрмө чөлкөмүндөгү 542 гектар тоют өсүмдүктөрүн жана дан эгиндеринин аянттарына союз тарагандан бери суугат суу толук келбей кыйынчылык тартып келишет. Арыктан арыкты колго казып олтуруп, араң дегенде жерине суу жеткиргендер жанында. Бирок убакытты көп талап кылгандыктан жазда суугар жеримде июлдун жарымынан кийин эптеп суу алып келдим, дейт айылдын тургуну Кадаң Суранбаев. Мындан улам ал быйылкы түшүмдөн үмүт арткан жокмун, дейт.
Суу чыкпаса анан баягы эле мына биз мурда там баягы кичине жашап калган кишилер калдык. Жаңы мектеп бүткөн жаштарым бар, жок да, келбепти, качып кетти жерлерин иштеп. Эгин бышат, аябай чоң бышат, буудай да бышат, арпа да бышат. Суу гана мына суу чоң маселе бул. Мына ошо суу болуп жер иштетип калса жаштар маалын багып жакшынакай болуп оокат кылмак бул жерде. Анан эми жанагынча жакшынакай менчик жери турса, ага суу чыкпаса, бишке жерди үлүшкө бөлгөндө ар бир жанга 72 сотыйдан тийген. Анан андан сырткары жанагындай 1000 гектар жер турат мынакей үлүшкө бөлүнбөгөн дагы.
Сурамбаев айтып жаткан канал курула турган болсо, бул аймакка жакын жайгашкан 1000 гектардан ашык каянтты суу басып, өз үстүмөк экен. Бирок элдин күйгөйүн уга турчу жетекчи жоктугуна айылдыктар нааразы болуп келишет. Болгону айыл өкмөттүн бюджетине себебинен 2 жыл мурда сатылып алынган эски трактор сайдагы сууну бурмуш этет. Бирок анында алы келбей улам бусула бергендиктен эл суудан кеч калып, тирчиликке бир топ залакасын тийгизет. Суу пайдалануу ассоциациясынын кара бүргөн айылындагы өкүлү Турсунбек Садыков элдин күчү менен каналды жылыга оңдоп турушарын айтты.
Ал тракторду кайра 35 000 сом чогултуп, жалпы эл 1000 сомдон чыгарып, ошо менен кайра ремонттоп чыктык. Анан ошонун күчү менен мынакей суу салынып атат мына казыркы тапта. Эми жагынан мамлекет жагынан бир да жардам бере алган жок. Мейли Акталаар району болсун, мейли облас болсун, мейли республика болсун, президентке, жогорку кеңешке, премьер министрге болушун жарчаштым. Үчөөнө тең. Үчөөтөн толук жооп бере албай койдук.
Ал эми Акталаар районунун акими Нурбек Молдокадыров эл аралык долбоордун жардамы менен райондун аймагында суугат учурунда өзгөчө маселе жараткан Жамандабан жана Алабука каналдары оңдоо каралып жатат деп ишендирди.
Эле эл аралык уюмдардан Европейский банктан келип кетишти өкүлдөр, эксперттер, чадистер Лондондон. Жамандабан менен жанакы Алабука каналдары деп эки канал эмеге кирген да гос программага 2026 жылга чейин гос программа алынган да. Анан Акталаар районунан эки ошо чоң проект кирген да бул Жамандабан менен Алабуга. Экөөнү тең келип эксперттер келип кетти. Азыр технический экономический обоснованиянын үстүндө иштеп атышат. Буюрса баштап биз ар бир жерин намесе көрүп кыдырып долбоорлорду. Аны эми жакында күз айында азыркы өкмөт тарабынан жанакы ошо эксперттер менен ПСДларын иштеп чыкмак болду. Проектин сметин документацияларынчы жана ТОосу жардамы болду. Анан долбоорлор карап туруп, ошолордун экстреме донорлор өзүлөрү тандайт экен да кайсы долбоорду ишке ашырабыз.
Мындай суугат суунун тартыштыгы бир гана Акталаар районунда эмес, облустун баардык аймактарында бар. Сай суу агында салынган каналдардын эскилиги жетип талкаланып калышы же таптакыр жоктугу бүгүнкү күндө дыйкандардын башкы маселесине айланган. Ал эми айрым айылдардагы каналдар эл аралык долбоордун жардамы менен гана оңдолуп жатканы болбосо бюджеттен каражат караман чыгара албайт. Нарын облусунда жалпы 120 000 гектардан ашык айдоо аянты бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, эми апта темасын маек менен жыйынтыктайбыз. Чүй боорундагы айылдардын 10 гектар эгини суугат суу жок күйүп кеткен учурлар катталууда. Ысык Ата районунун интернациональ айылынын тургундары айдап себи уруг үчүн алган 100 000 насыяларын суугат суунун жоктугунан улам түшүм ала албай, төлөй албай калган абалга кептелгенин айтышып, Азаттык радиосуна даттанышты. Айыл чарба жана суу министрлигинин суу чарба департаментинин өкүлү Акылбек Сулайманов суу жетиштүү, ал тургай ашыгы менен талаалар суугарылды дейт.
Суугат каналдардын баарыбызы суу менен толук. Суу баарына эле жетишип атат. Кээ бир жерде да чөп күйүп кетип атат же суу жетишпей калып атат депчи. Бул каналдар илгери союз учурунда курулган. Ал убакта севооборот деген болчу. Севооборот дегенде бир культура суарылат, экинчи культура, анан кийин мисалы үчүн эгин чабылып кетет, анан башка көп жылдык чөптөр, андан кийин жүгөрү, ошондой болчу да. Ошондо баарына суу жетчи. Азыр кээ бир каналдардын астында бир культурадан сепкенде действительно бир убакытта суу жетишпей калышы мүмкүн. Бир культураны сеэп коюшуп анан ошон үчүн действительно кээ бир жерде суу жетишпей калышы мүмкүн. А так каналдын баары толук суу жетиштүү. Даже если азыркы күндү алсак, биз былтыркыдан көп суу берип атабыз. Биз былтыр эсе пайызды алсак, 3% көп берип атабыз сууну. Суарылган аян алсак 5 000 гектар көп жер суарылды.
Мисалы Кыргызстанда жалпы суугат аянтынын көлөмү канча азыр?
Суугат жерлер 1 023 000 гектар.
Гектар жер.
Бул баары тең, бул эгин дагы бак, мынау суугат жер да, суугат жер.
Ошол суугат жерлерди суугарууда азыр дыйкандардын көп эле түйшүк тартабыз деп атышат. Мисалы арыктар тазаланбайт дейт. Атайын суу чогулткан көлмөлөр бар экен бул чүй боорундачы. Ошол көлмөлөр таптакыр тазаланды дейт. Айыл чарба министрлигинен же болсо суу чарба департаментинен эч ким келип тазалабайт, бирок баары бир суунун акчасын алып турушат дейт да. Ушул канчалык деңгээлде баягы чындык?
Аны биз түшүндүрүш керек да. Бизде мисалы үчүн 11 чоң суу сактагычтары бар. Мен мисал үчүн айткам, Киров суу сактагычы, Орто Токой, Спартак, Найман, Төрткөл, алар чоң суу сактагычтары. Алар бүт баардыгы мамлекеттин карамагында турушат да. Ага биз алардын көлөмү 1 600 000 000 куб топтойбуз да. Быйыл бир аз азыраак топтоп калды, потому что кар көп түшпөй, ошон үчүн жана гидрометтин прогнозу боюнчачы, но негизи суу сакташтын баары топтолгон. Сиз чалып атпайсыз бизге суу чарба департаменти, э? Биз только мамлекеттик ирригациялык каналдарды карайбыз.
Мисалы, кайсы каналдар ошондо?
Это чоң каналдар, межхозяйственный, хозяйственный. А вот ички чарбалык каналдарды суу пайдаланчулар, ассоциациялар карайт, СПлар деп коет. Вот алар тазалаш керек өздөрүнүн каналдарын. Биз мисалы үчүн аларга суу токо жеткизип беребиз. Жана сиз тариф жөнүндө сөз сүйлөп калбады, э? Сууну акчалап чогултуртасыз да. Өкмөт, биз өкмөт менен бекитилген токтом бар. Биз нормалдык районго 3 тыйын бир кубка алабыз. Ну, нарында андан да аз, 1 тыйын. СПлардын ичинде дыйкандар, алар өздөрүн каналдарын өздөрү тазалаш керек да. Мен просто айтып коеюн, мурдакы колхоздордун, совхоздордун каналдары сууга өздөрүнүн акысы коет, 3 тыйындан көбүрөөк. Ошо айырмасын 3 тыйын алсын, 3 тыйынды өкмөткө, мисалы үчүн департаментке төлөп берсе, калганын өздөрү иштетет. Тазалаш керек негизи. Но если тазаланбаса, это башка сөз.
Ошол 3 тыйындык акча демек баягы өкмөттүн казынасына түшөт. Ошол акчага сиздер
эмес, мен айтып атам, 3 тыйынга берилген тариф, тариф боюнча да? Өкмөт менен. Ал казынага түшөт өкмөттүн да.
Анан ал акча ошол суу сактагычтарды кармоого жумшалабы?
Ал только мамлекеттик карамагындагы суу сактагычтар карайбыз. А мына сиз айтып атпайсызбы, кээ бир суу сактагычтар көлөм азайып толуп калат депчи? Ал опять таки ички чарбалык каналдардын немелери, ички чарбалык суу сактагычтар деп коет. Ну, анын өкмөт деңгээлине чечиш керек. Бул 2002-жылы мыйзам чыккан, закон об ассоциациях водопользователей депчи. 2002-жылдан бери, а так ошондон бери ушул ассоциациялар түзүлүп иштеп, көбү иштеп атат, но иштебегендер дагы бар. Анда ачык эле айтып коюш керек. Алардын акыбалы оор. Чүйүр үйрөндү, мынабу Түштүк, Ош, Жалал Абад собственно иштеп атпайбы? Өздөрү суу бөлүштүрөт. Мисалы үчүн биздин райондук мекемелер бар департаменттин. Алар сууну жеткизип берет СПларга. Алар өздөрү бөлүшүп атпайбы? Биз аларга тийишпейбиз. Алар канча сууну, мисалы үчүн жер аянты бар да, э? Ошончого карата суу берилет, алар өздөрү бөлүшөт да. И жакшы иштеп, сууну акысын алып эле ремонттоп иштеп атышат.
Ошон үчүн сизге чалып атам да, суу бар, бирок эмнеге дыйкандар нааразы?
Дыйкандар, мен сизге айтып атам, ушу каналдын астында бир культураны баары тең бир жылдай сеип коюшуп, анан кийин сууну бөлүштүрө албайт атпайбы?
Акылбек мырза, андай болсо, сиздердин ошол суу чарба департаментинин тарабынан эми бизде эгин эккендер, дыйкандар деле аз эле да, чүйбөрүндө бар, ошто бар дегендейчи, ошолорго мындай колуңар жетип түшүндүрүү иштери жасалабы, профилактикалык иштер жасалабы? Айтып бериңизчи, кандай иштер жасалат, кайсы айда баштайсыздар?
Аны бизде отдел поддержки деген бар, департамент ичинде алар кышында баштап бүт баары тең газетке чыгарышат, алар өз эл менен да жолугушат да жаштасында. Мисалы үчүн сууга баштап электе эле каналдарды тазалаш керек. Кээ жерде если АОПлардын мына СПлардын каражаттарында оорураак болсо, алар ашар менен жазып тазалап, бар жерде ушинтип жазып атпайбы?
Быйыл канча, кайсы областтарга жасадыңыздар ошондой түшүндүрүү иштеринчи? Мындай бир факт менен мисал келтирип айтып бериңизчи. Мына моул моул областтарга биздин мынча кишибиз барды, булар менен жолукту деген.
Мен мисалы үчүн азыр өзүм айта албайм канча, ну газеттерге ар бир райондун кишилери чыгат дайыма. Муну сизге айта алам точно.
Кайсы айда башташат?
Алар кышында, февралда уже баштайт.
Эл менен жолугабы же чогулуш өткөрөбү, кандай болот?
Чогулуш өткөрөт да, обязательно.
Мисалы, жөнөкөй эле дыйкан дейли, сууга проблемасы болсо кимге биринчи кезекте кайрылышы керек? Кайсы органга?
Мисалы, алды СПнын мүчөсү болсо да, алар өздөрүнүн чогулушуна чечет да. Бүт баары тең алар бир жылда кышында дайыма алардын чогулушу болот, годовой бир жылдык. Ошондо өздөрүнүн койгон көйгөйүнүн маселелердин баарын ошентип айтылат да. Ал СПнуку. Ал если СПга кирбесе, анда райводхоздор, обязательно райводхоздордун баары ошого катышат. Ошол жерден суроого берсе болот алар.
Айыл чарба жана суу министрлигинин суу чарба департаментинин өкүлү Акылбек Сулайманов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Урматтуу агарман, эскертте кетсем, аптаптуу жай башталганы дыйкандарда сугат суу чоң көйгөйгө айланып турганчак, Азаттык радиосунун жер-жерлерде кабарчылары бул ирет апта темасынын алкагында дал ушул сугат суу маселесинин жагдайын сураштырып билишти. Биздин темага байланыштуу кызыктуу видеону интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Анын темасы элеттиктер чоңдор сугармайынча суга суу берилбей жатат деген тема менен турат. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын алысын кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, урматтуу каарман, 21-июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну: Ысык Көлдө эл аралык инвестициялык форум болду.
Биз үстүнөнүбүз үчүн ошол инвестицияларды тартуу үчүн, ошол инвестициялар эффективдүү вложение болушу үчүн закондорубуз иштеши керек.
Кыргызстандагы соңку жараяндар, антикоррупциялык өнөктүк, мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышы тууралуу коңшу өлкөлөрдөгү байкоочулар эмне дешет?
Мындагы эң башкы нерсе, менимче, силердеги антикоррупциялык өнөктүк жасалма эмес, реалдуу жүрүп жаткандай көрүнөт. Менимче, азыркы жаңы президент бул маселеге олуттуу киришкендей.
Ошондой эле чүркөмдөгү урумтуу окуяларга себеп салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгө бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Дагестан автономиялык республикасынын Кызыл Юртовский районунда 20-июлда эки полиция кызматкери киши колдо болду. Москва Чеченстандын чек арасындагы аталган райондо 1991-жылдан бери сепаратисттерге каршы күрөш жүргүзүп келатат. Полиция кызматкерлери рейд жүргөн маалда аларга куралдуу адам кол салган. Февраль айында Дагестандагы чиркөөдө да куралдуу кол салуу болуп 5 адам каза тапкан эле. 20-июлда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров менен жолугуп чыгышты. Мекеменин маалымдашынча, 19-июлда Аскаровдун ден соолугу начарлап жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Бирок улуттук борбордун кызматкерлери менен жолуккан учурда Аскаров жайдын башында сасык тумоо менен ооруп айыкканын, дары убагында берилип жатканын жана абактын жетекчилигине эч кандай дооматы жок экенин билдирген. Мекеменин кызматкери Айелита Акжолова мындай деди:
көрүптүп эме дейт, өзүм да дары чөптөрдү эметем дейт, үйдөн алып келгенчи, кайнатып ичипчи, анан бул жерден болгон дарыларын беришет дейт, жок болсо туугандарым алып келет дейт. В общем, мекемеге эч кандай эмеси жок экен, арызычы, дооматы и все. И ошо менен эле эметип эле анда хорошо деп сүйлөшүп эле анан чыгып кеттик.
Буга чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттарында кыйноолорго каршы улуттук борбордун өкүлдөрүнө Аскаров менен жолуктурууга уруксат берилбей жатканы маалымдалган. Борбор бул тууралуу Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагынын жетекчилиги менен бир аз түшүнбөстүктөр болгонун билдирди. Азимжан Аскаров Базар Ургондогу 2010-жылдагы кандуу каламаны уюштурган деп соттолуп, өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Прокуратура жана сот органдары анын күнөөсү далилденгенин айтышкан. Бир катар эл аралык уюмдар ал куруу доомат менен негизсиз камалганын билдирип жүрөт. Мамлекеттик чек ара кызматы 1-июлдан 20-июлга чейин кыргыз өзбек чек ара тилкелеринде эч кандай жаңжал катталбаганын белгилеп, Өзбекстандын Шахимардан айылындагы кыргыз жарандары катышкан чатак боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматка ылайык, 18-июлда Кыргызстандын 3 жараны Өзбекстандын Шахимардан анклав аркылуу келатып, өзбекстандык жарандар менен чатакташа кеткен. Чек ара кызматы муну чек арадагы жаңжал катары баалоого болбой турганын белгиледи. Жарандардын чатагы боюнча эки мамлекеттин укук коргоо органдары жолугушуп, иликтөө иштери башталды. Чек ара кызматы жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул боюнча Өзбекстандын расмий органдары комментарий бере элек. Кыргызстандыктар Денис Тендин жакындарына көңүл айтууда. Казакстандык көркөм муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тендин өлүмүнө байланыштуу Казакстандын Бишкектеги элчилигине көңүл айтуу китеби ачылды. Эки күндөн бери айрым шаар тургундары элчилике келип гүл коюп кетүүдө. Бул тууралуу Казакстандын Кыргызстандагы элчилигине маалымдашты. 2023-2021 жылда Казакстандын Алматы, Астана шаарларында белгилүү спортчу Денис Тен менен коштошуу жыйынаты өттү. Көркөм мустай боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 2019-жылда түштө Алматынын борборундагы бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаанын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Денис Тен алган жараатынан ооруканада каза тапкан. Денис Тен 1993-2013 жылы Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014-жылы Сочиде өткөн олимпиадада кола медаль таанган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш медаль алган. Кыргызстандык күрөшчү кыздар Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы ушул күндөрү Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында 6 медаль тагынышты. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, 2019-жылда кыз келиндер күрөшү боюнча 68 кг салмакта күч сынашкан Мээрим Жуманазарова бул мелдеште 4 беттеш өткөрдү. Алгач Кытай, Тайбэй, Корея жана Казакстандык өкүлдөрүн жеңип финалга чыкты. Чечүү таймашта индиялык Дьява Какраман менен таймашып 11-0 эсебинде таза жеңип, эки жолу жаштар арасында Азия чемпиону аталды. Айпери Медет кызы 76 кг салмакта күч сынашып, алгач Индия, Казакстан жана Монголиянын спортчу кыздарын жеңип финалга чыкты. Алтын байге үчүн таймашка кытайлык Ю Жен Диңди 11-0 эсебинде таза жеңип, Азия чемпиону болду. Бул мелдеште жалпысынан Кыргызстандын 6 кызы килемге чыккан. 55 кг чейинки салмакта Айбике Акбаралы кызы кола байге үчүн күрөштө монголиялык кызга жеңилип калды. Жалпы командалык эсепте Кыргызстандын курама командасы 3-чү орунду алды. Көч башында Жапониянын жана Кытайдын командалары турат. Күрөш боюнча жаштар арасында Азия чемпионаты 17-июлда башталган, 21-июлда эркин күрөш боюнча таймаштар өтүп жатат. Таймаштар 22-июлда аяктайт.
Рахмат Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык .org сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 22-июлда Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда абанын күндүк орточо температурасы климаттык нормадан 4-6 эсеге жогору болуп, дыйканчылык аймактарда кургак жана ысык аба ырайы сакталып турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Ош, Жалабат жана Баткенде түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Тоолуу Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус ысык болот. Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 36-38 градус ысык болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында 21-июлда эл аралык инвестициялык форум болуп өттү. Анда Кыргызстандагы инвестициялык климат талкууланып, өлкөнүн продукцияларын башка мамлекеттерге экспорттоо боюнча онго жакын келишимге кол коюлду. Инвестициялык форум быйыл 5-нчи ирет уюштурулду. Буга чейин андан кандайдыр бир жыйынтык чыгып, канча инвестор тартылганы тууралуу маалымат жок. Өкмөт бул ирет инвестор тартуу ыкмасы өзгөргөнүн билдирип жатат. Нуржан Токтоназарованы уксак.
Эл аралык инвестициялык форумда кытайлык Кыргыз Кытай жибек жолу соода компаниясы менен инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги келишим түздү. Ага ылайык кытайлык компания чүйдө өндүрүш жана айыл чарба продукцияларын кайра иштеткен индустриалдык парк курат. Аталган агенттиктин жетекчиси Шумкарбек Адилбек уулу Азаттыкка билдиргендей, чет элдик компания бул үчүн 20 миллион доллар жана 200 ашык кишини ишке орноштурууну убада кылып жатат.
Буга чейинкисинде биз мындай жыйынтыктар көрсөткөн эмеспиз, болгон эмес. Эми бул форумда биз мындай жыйынтыктарды көрсөтүү максатында ушундай экспорттук контракттарды кол коюу аземин өткөрдүк. Инвестициялар тартып келүү боюнча баягы келишимдерге кол коюу боюнча аземин өткөрдүк. Анан кийин башка жылкыга айырмаланып, биз бул жылы ушул көбүрөөк проекттерди, бизнес эмилгелерди презентациялоо боюнча атайы басым жасадык да.
Эл аралык форумга Кытай, Казакстан, Орусия, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмирлигинен жана кыргызстандык ишкерлер катышты. Чет элдиктер менен кол коюлган макулдашуулардын арасында кытайлык Тутар Инвест компаниясы менен кыргыз балын, ошондой эле Өзбекстандын Кирбиус компаниясы менен картошка экспорттоо, Жалал Абад облусундагы кыргыз мрамор заводу жоопкерчилиги чектелген коомун Өзбекстан менен чогуу иштетүү тууралуу документтер бар. Форумга катышкан биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заводду иштетүү жана бал экспорттоо боюнча азаттыкка буларды билдирди.
Бул эми жана эки компаниянын ортосундагы келишим да. Келишимде кандай жазылганын билбейм. Быйылкы продукцияда мен ойлойм чыгарыр мүмкүнчүлүк бар. Буга Кыргызстандын ичиндеги биздин уруксат берүүчү, сертификация берүүчү органдарыбыз да бүгүн күндө даяр. экспортко чыгарат өзүнүн продукциясын. Мына бизде Кыргызстанда сарып таштырып турат триватин деп. Ошонун запасы бизде абдан көп Кыргызстанда. Токтогулда бар, Аламкада бар, Өзгөндө, анан Баткен областынын аймагында ошол таласта бар.
Ошондой эле кытайлык Куншен Горнопром жоопкерчилиги чектелген коому менен инвестицияларды илгерилетүү жана өнүктүрүү агенттигинин ортосунда Баткендеги цинк коргошун кенин өздөштүрүү тууралуу келишимге кол коюлду. Долбоорго ылайык кытайлык компания андан ары тоо-кен байытуу заводун куруп, ага жалпы 13 миллион доллар инвестиция салат. Инвестиция тартууну көздөгөн форум ушуну менен 5-жи жолу өттү. Былтыркы форумда ошол кездеги өкмөт Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен кошо таза коом долбоорун тааныштырууга, ага каражат тартууга басым жасаган. Мурдагы форумдардан канча инвестиция тартылып, алардын канчасы ишке ашырылганы тууралуу так маалымат жок. Буга чейин өкмөт алдыдагы 5 жылда инвестиция тартууну кескин көбөйтөөрүн жана ар бир облуска жыл сайын кеминде 20 миллиард сомдук чет элдик салым киргизилерин убада берген. Ишкерлер чөйрөсүндө инвесторлорго мамлекеттик органдардагы бюрократия менен коррупция тоскоол болоорун айткандар. Андыктан мындай дымактуу план аягына чыгарынан күмөн санагандар да жок эмес. Кыргызстанда даярдалган продукцияларды чет жактарга экспорттоо жана башка мамлекеттерден жашылча жемиш, үрөн ташуу менен алектенген Ысык Көл Агро жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Аскар Сулайманов азаттыкка ишкерлер кабылган көйгөйлөрдү атады.
Бизнестин өнүгүшү үчүн ошол инвестицияларды тартуу үчүн ошол инвестициялар эффективдүү вложение болушу үчүн закондорубуз иштеши керек да. Ошол механизмдер толук болуш керек. Бизде азыр ушул көпчүлүк закондорубуз иштебеген себептүү ошол бизде өнүгүү начар болуп атат деген ой бар да биздечи.
Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов Кыргызстандагы инвестициялык климат тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ишкерлерди көйгө салган себептер жана аны чечүү аракеттери тууралуу айтып берди.
Эң негизги себептердин бири бюрократия. Экинчи себеби бар. Андан кийинкиси келген инвесторду татыктуу тозуп, ошого коопсуздукту да жакшы камсыз албай атабыз. Буга эмне күнөлүү? Биринчиден бийлик сөзсүз түрдө, экинчиден ошол жергиликтүү эл. Тоокен тармагында мындай абдан бир жаман көрүнүштөр болуп, Макмалдагы, анан мына Алабукада чаткалдагындай маселелер болду. Кичинеде бирдеме болсо, былтыркы берген жардамды унутуп калып туруп, анан биздин элибиз чыгып алып жол тосуп, же болбосо ошол жака чейин кирип барып, жанагы завод фабрикаларын талкалап өрттөгөнгө ондай маселелер жалып атат да. Ушундай эл туура түшүнүп, Кыргызстанга же ошонун айылына, жерине келип аткан пайда катары мамиле кылса, ошондо мен ойлойм бул климат абдан жакшы өзгөрүш керек да. Эки эле нерсе. Келген туристтерди дагы биз кыргызча үйүбүзгө келген конокту кандай тоссок ошондой тосуп ошондой мамиле кылышыбыз керек. Эл дагы, бийлик дагы. Анан бюрократияны жок кылыш керек. Бюрократияны жок кылышы мен айтып аткан мына жана инвестициянын лот деп атпайбы? Ошол маселени биз жолго койсок, бюрократия жоюлат инвестиция боюнча. Инвестор мындан кийин ар бир кабинетке жүгүрбөйт.
Форумдун алкагында Кыргызстанда чыгарылган азык түлүктөрдүн жарманкеси, евразиялык санариптик платформалар деп аталган долбоорлорго жарыяланган сынактын жарым финалы өтүп, жеңүүчүлөр аныкталды. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанга инвестиция салгандардын сап башында Кытай турат. Андан кийин Казакстан, Орусиядан каражат көп келет. Акыркы жылдарда Улуу Британиядан тартылган инвестициянын көбөйгөнү да байкалууда.
Нуржан Токтоназарованын баянын уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда соңку жараяндар антикоррупциялык өнөктүк, мурдагы жогорку даражалуу чиновниктердин камалышы тууралуу коңшу өлкөлөрдөгү байкоочулар эмне дешет? Азаттык радиосу менен тажикстандык саясат талдоочу Абдымалик Кодиров ой бөлүштү. Талдоочу менен кабарчыбыз Улан Алымкылуулу маектешкен.
Абдымалик мырза, Кыргызстанда соңку бир ай убакыт ичинде коррупцияга шектелип мурдагы эки премьер министр, бир министр, эки мэр камакка алынды. Ага чейин сыртка качып кетүүгө үлгүргөндөр дагы болду. Тыштан байкоочу катары бул окуядан сиздерге кандай көрүнүп жатат?
В принципе, исходя из того, что мы читаем в региональной прессе и
биз аймактык прессадан окуп жаткандарыбызды, Кыргызстандагы кесиптештерибиз социалдык түйүндөргө чыгарган маалыматтарын эске алсак, чынын айтсам, мен коңшу өлкөнүн тургуну, коңшу элдин өкүлү катары силерде жүрүп жаткан антикоррупциялык өнөктүккө кубанычтамын деп айтсам аша чапкандык кылбас. Мындагы эң башкы нерсе менимче силердеги антикоррупциялык өнөктүк жасалма эмес, реалдуу жүрүп жаткандай көрүнөт. Менимче азыркы жаңы президент бул маселеге олуттуу киришкендей. Анын тушунда бул нерсени турмушка ашыруу мүмкүндүгүнүн башкы себеби Жээнбековдун кайсы бир бизнес структуралар өз кызыкчылыгын лоббилеген кайсы бир кызыкчылыктар тобу менен байланышынын жоктугу. Башкача айтканда, колу жолу бош. Андыктан Кыргызстан өнүгүш үчүн ал коррупцияга каршы аеосуз күрөштү жүргүзө алат деп ойлойм. Кыргызстандын азыркы президентинде менимче коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеевдикиндей жолдо кетүү мүмкүнчүлүгү бардай. Ал дагы узак жылдар бою мурдагы президент Ислам Каримовдун командасында жүргөнү менен анын жолу туура эместигин сезген, билгенин көргөзүп жатпайбы?
Как бы в команде Каримова.
Президент Сооронбай Жээнбековдун 8 айлык ишмердигине азыр коомдук колдоо бардай, албетте социологиялык көрсөткүч менен айта албайбыз, себеби анда иликтөө жүрө элек, бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана ага жан тарткандар эске албаганда Сооронбай Жээнбековго жана анын командасына саясий күчтөр назырынча сын деле жок. Мына учурда коомдук колдоону жоготпош үчүн сиздин пикирде кыргыз президенти эмнелерди эске алышы керек?
То что новый президент начал вот эту борьбу именно с очень высоко.
Жаңы президент антикоррупциялык күрөштү абдан жогорку даражалуу чиновниктерден баштаганы жакшы. Бирок эң башкысы бул иштин арты оюнчуларды алмаштырууга айланып кетпеши. Башкача айтканда, кайра эле коррупциялык схемалар менен алектенип, элди, бюджетти уурдай турган өз кишилерин коюш үчүн мурдагы президенттин адамдарын оюндан четтетүү болбош керек. Эң башкысы азыркы президентте антикоррупциялык өнөктүктү аягына нукура чыгаруу үчүн ак ниеттин болгону. Анткени жогорку даражалуу чиновниктер соттоло баштаганда орто жана төмөнкү звенодогу чиновниктер бюджеттик каражатты уурдоодон же пара алуудан мурда 2-3 жолу ойлонушса керек. Бирок чыныгы антикоррупциялык күрөш өтө татаал жол, көп аракетти, ыраатуу жана узак ишти талап кылат. Президент бул иште жарандык коомго көз карансыз маалымат каражаттарына таянуусу керек. Бактыга жараша Кыргызстанда көз карансыз медиа бар. Алар президенттин өзүн, анын оппоненттерин, коррупционерлерди өз алдынча эле сындоого жөндөмдүү. Андыктан президент медиа менен кызматташуудан чочубай, ачык болушу, жарандык коомду душман катары көрбөшү керек. Массалык маалымат каражаттары менен жарандык активисттер ага өз алдына коюлган максаттарга жетүүдө кол кабыш кыла алат. Жарандык коом, жарандык активисттер менен иштешүү биринчиден анын элден колдоо алышын шарттайт. Экинчиден баштаган ишин аягына чыгаруусуна жардам берет.
Могут помочь ему достичь поставленных перед собой целей.
Жарандык коом деп жатасыз. Ооба, президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчылыкка келгенден бери алгачкы ирет 2019-жылда жарандык активисттер менен кездешти. 4 саатка созулган пикир алышуудан жыйынга катышкандардын дээрлик баары канаттанып чыгышты.
То что он отозвал свой иск против ведущей.
Ал алдыңкы маалымат агенттигине каршы мурда берген доо арызын чакыртып алганы, жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугуп жатканы, кырдаалды түшүнүп тургандыгынын, ниети чындап эле ак жана түз экендигинин, туура жолду тандагандыгынын жакшы белгиси. Бирок кайра эле ал эми алдыда анын максаттарын ишке ашырат деген кадрларды тандоодо өтө этият, сак болуш абзел. Эгер ал Борбор Азиянын көпчүлүк президенттериндей туугандык кландык мамилеге таянса, Кыргызстанды өнүктүрбөй эле эски жолойго түшүргөнү болот. Коңшу өлкөдөгү саясат таануучу катары Жээнбеков Кыргызстандын президенттигине келгенден бери туугандарына кызмат берип жатканын байкай элекмин. Бул жагы бизге абдан жагып, атүгүл суктандырып жатат.
Мы реально как-то завидуем вам.
Акыркы сурообуз антикоррупциялык өнөктүктү президент Сооронбай Жээнбеков үчүн алдыда кандай тобокелчиликтер бар?
Ну, коррупция начинается там, где нет открытости, где нет прозрачности.
Коррупция ачык айкындуулук жок жерде башталат да. Андыктан баардык чөйрөдө ачык айкындуулукту орнотпой, ачык айкындуулукка жетишпей туруп, коррупцияны жеңүү мүмкүн эмес. Тобокелчиликтер да мына ушул жерде жатат. Менимче, Кыргызстанда деле Жээнбековго коррупцияланган чиновниктердин чоң институту тымызын каршылык көргөзсө керек. Анткени алардын жашоо артыкчылыктарынын, жакшы үйлөрү менен машиналарынын, дачаларынын ачкычы бюджетте, коррупциялык мүмкүнчүлүктөрдө жатат да. Мына ушундан улам ошол чиновниктер ачык айкындуулуктун орношуна болушунча каршылык жасашат, электрондук өкмөт түзүлүшүн создуктурушат, тендерлерди көз боемочулук менен өткөрүүгө аракеттенишет, жаңы схемаларды иштеп чыгышат. Бирок эгер президент, жарандык коом, массалык маалымат каражаттары менен кызматташса гана, ошондой эле оппозициялык партиялардан чыга турган сынга кулак салса, бир нерсеге жетише алат. Президент оппозициячыл ишмерлерден душманды көргөшү керек.
Видит в оппозиционных политических деятелях врагов.
Деди Тажикстандык саясатталуучу Абдымалик Кодиров аны менен кесиптешим Улан Алымкулуулу маектеште. Урматтуу угарман, Азаттык новостун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусиянын Дагестан автономиялык республикасынын Кызыл Юртовский районунда 20-июлда эки полиция кызматкери киши колдо болду. 20-июлда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азим Жанаскаров менен жолугуп чыгышты. Мамлекеттик чек ара кызматы 1-июлдан 20-июлга чейин кыргыз өзбек чек ара тилкелерине эч кандай жаңжал катталбаганын белгиледи. Кыргызстандыктар Денис Тендин жакындарына көңүл айтышууда. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт, аны Руслан Калматов алып барат.
Саламатсызбы кадырман угарман, эфирде Борбор Азия апта ичинде берүүсү, аны менен Руслан Калматов Прага студиясында алып барам. Бул чыгарылышта Казакстан ушул тапта өзүнүн жаш улуу сыймыгы менен коштошуп жатат. Күчүдө бычакталып өлтүрүлгөн көркү муз тебүнүн чебери Денис Тенди мекендештери акыркы сапарга узатууда. Тажикстанда президентке социалдык түйүндөр аркылуу акарат келтирген мигрант соттолууда. Өзбекстанда болсо диний көрсөтүүлөрдү телевидение аркылуу эфирден берүү убактылуу токтотулду. Алдыда узап бара жаткан апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө жүз берген ушул жана башка баяндар топтомун сунуш кылабыз. Биз менен калып туруңуз.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий Дарият хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Казакстанда көркө муз тебүнүн чебери Денис Тендин өлүмү коомчулукта чоң резонанс жаратты. Интернеттеги социалдык түйүндөрдө казак укук коргоо органдарынын ишин сындап жатышат. Алматы шаарынын прокурору болсо, кылмышка шектүү катары кармалган. 1994 жылы туулган Нуралы Гиязов күнөөсүн мойнуна алганын билдирди. 21 июлда болсо маркум спортчу менен коштошуу зыйнат өтөт.
Если вот такой известный адам подлецы, ничего не расследуется. Барын жок.
Катасына, мама. Катасына.
Шканды жок.
Хочу.
Касымов сидит там, почему не разбирается до сих пор? Что за министр такой? Такие вещи происходят у нас.
Алматынын прокурору 20 июлда журналисттер берген маалымат жыйынында Денис Тенге кол салган эки адамдын бири кармалганын билдирди. Окуяга байланыштуу адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам издөө иш аракеттери жүрүп жатат, дейт Алматы шаарынын прокурору Берик Жүйриктаев.
Проверка показаний очевидцев.
Ыкчам издөө иш чараларынын, күбөлөрдүн жана жолдогу көзөмөл камераларынын жардамында шектүүлөрдү аныктоого мүмкүн болду. Анын негизинде көркө муз тебүнүн чебери Денис Тенге кол салган шектүүлөрдүн бири кармалды. Ал 1994 жылы туулган Жамбыл облусунун тургуну Нуралы Кыязов экендиги аныкталды жана тергөө изоляторуна киргизилди. Азыр экинчи кылмышка шектүүнү кармоо иш аракеттери көрүлүп жатат. Кылмыш иштин тергелишин башкы прокурор жана ички иштер министри өз көзөмөлүнө алган.
Көркө муз тебүү боюнча белгилүү спортчу Денис Тенди 19 июлда түштө Алматынын борбордук бөлүгүндө бычактап кетишкен. Полициянын маалыматына караганда ага автоунаасынын күзгүсүн уурдагысы келген эки белгисиз адам кол салган. Бычакталган спортчу номер 12 шаардык ооруканага жеткирилген. Бирок ал оор абалда түшүп көп кан жоготкондуктан дарыгерлер өмүрүн сактап кала албай калышканын айтышты, деди Алмата шаардык ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Эржан Куттукожин. Дарыгерлер кошумчалагандай, кылмышкерлер Тенди санына сайышкан. Бычак негизги кан тамырлардын бирине тийген. Жакындары анын өлүмүнө ишене албай турушат.
Говорить трудно нам. Действительно, мы узнали СМИ.
Бул окуя бизге күтүүсүз болду. Анткени интернет аркылуу гана билдик. Ал каза болду дегенге азыр да такыр ишенгибиз келбей турат. Денис бул жарыкчылыктагы бирден бир жалгыз бала эле.
Келеш олимпиадада бул алтын медалга келүү керек эле, өйткөнү ал кары демешпи? 25'те, значит, 24'те келеш олимпиадада 26'га келет. Калада майда шида орлук деген көбөйүп кетти, сонун тирлиги го жаңы.
Все, что сейчас случилось с ним, это очень большое, это позор нашей страны, позор, конечно, правительства.
Учурда социалдык тармактардагы спортчунун күйөрмандары Денис Тендин өлүмүнө кайгырып, көңүл айтып жатышат. Алардын арасында эл аралык олимпиада комитети да бар. Денис Тен 1993 жылы 13 июльда Казакстанда төрөлгөн. Ал 2014 жылы Сочиде өткөн Олимпиадада коло медаль тагынган. Андан бир жыл мурда дүйнө чемпионатында күмүш алган. 2015 жылы 4 континенттин чемпионатында 7-чи кышкы Азия оюндарында чемпионат алган. Ванкувер Олимпиадасына катышкан. 2017 жылы Алматыда өткөн Универсиадада чемпионат алган. Ал олимпиадалык оюндарга жана дүйнө чемпионатына жеткен биринчи казакстандык фигурист болчу. Быйыл Пхенчхан Олимпиадасына катышып, ийгилик көрсөтө алган эмес, бирок быйыл күздө аны Францияда гран-при күтүп турган эле. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин 19 июлдагы буйругу менен министрлер кабинетинин алдындагы Узатом агенттиги түзүлдү. Мекеме атомдук энергияны пайдалануу жана өнүктүрүү тармагында бирдиктүү саясат иштеп чыгуу жана аны ишке ашыруу менен алектенмекчи. 2028 жылга чейин болсо Өзбекстан атомдук станция курууну пландап жатат. Андай станциялар канчалык коопсуз, региондогу кошуна өлкөлөр ортосунда чыңалууга алып келбейби? Ушул жана башка суроолорубузга Оштогу Кыргыз Өзбек университетинин кызматкери, техника илимдеринин доктору профессор Анвар Исманжанов жооп берди. Ага суроолорду Айнура Асанкожоева узаткан.
Сиз кандай карайсыз ушундай чечимге, атомдук энергияны өнүктүрүүгө?
Ар бир мамлекет үчүн бул бир мода же традиция эмес да. Бул ушул мамлекетте энергияга болгон муктаждыктан келип чыгып атат. Бул жерде деле ала турган болсок, Өзбекстан мына 150 миллиард кечээ киловатт энергиядан пайдаланат жылында. Аны иштеп чыгыш үчүн Өзбекстанда негизинен жылуулук электр станцияларынан пайдаланылат. Бизге Кыргызстандай гидроэнергетикен ресурстары жок ал жерде. Суу болгон менен бул гидроэнергетик ресурстар бул башка. Бул жогорудан илдие карап жүргөн сууну ошо потенциал энергиясына пайдаланып электр энергия иштеп чыгылат. А Өзбекстанда дарыялар мына чоң дарыялар Зарахшан, Сырдарья, Амударьялар бул тегиздиктен акып өтө турган дарыялар. Аларга бир жакшы энергия бере турган платина куруп болбойт.
Анан айтсаңыз, бул экология жагынан алганда ошондой АЭСтер башка станциялардан тазаракпы же тескерисинчеби, кандай?
Эми жалпы алып караганда башка энергияга караганда тазарак десек боло берет. Эми биз атом электростанция мына Чернобыль, Япониядагы Фукусима атомдук электростанцияда болгон окуялар бизди бираз чочутуп койгон. Бирок мына сейсмикалык жактан кооптуу болгон региондорда дагы азыр атом электростанциялар иштетип келинип жатат. Өзбекстандагы азыр курулуш керек болгон жай мына Навай областында. Бул сейсмикалык жактан Иранга караганда бир топ жакшы тынч регион десек болот.
Анан кандай дейсиз, бул кошуна өлкөлөр менен кайрадан бир мындай чыңалуу жаралышы мүмкүнбү? Анткени биз билебиз, башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн Литва азыр Беларусьта АЭСтин курулушуна каршы болуп атат. Чехиядагы АЭСке дагы, Австрияда каршы чыккандар бар. Ушул Борбор Азияда мындай бир талашка жем таштабайбы мындай чечим?
Ташаш мүмкүн, сөзсүз. Себеби биз эни көрүп калганбыз да. Энди ошондой бир кооптон алсак болсак жакшы, ушул жакшы болгон эле жакшы деген ойдо болобуз да биз дагы.
Анан ушул сиз айткандай муктаждык бар. Ошондой эле мисалы үчүн Кыргызстан, Тажикстандагы бизде да муктаждык бар деп ГЭСтерин курууга киришкенде буга чейин мисалы үчүн Камбар ата сыяктуу ГЭСтерин курулушуна өзбек бийликтери каршы болуп келбедиби? Азыр саясат өзгөргөндөй болуп атат.
Мисалы Камбар ата ГЭСтерин каскадын куруу боюнча Өзбекстанды нааразы болсо керек себеп бул себеп башка жакта. Мисалы суу режиминин дарыяларды табигый суу акуу режиминин бузулуш мүмкүн деген. Или болбосо мисалы ошо сугар жерлерде экиндер суу жетишпей калат, керектүү мезгилде суу жетишпей калат деген ой менен болуп атат.
Ошол АЭСтер албетте бул деген эртең эле боло турган иш эмес, 2028 жылга чейин ошондой электростанция, атомдук электростанция куруу пландалып жатат. АДИСтер коопсуздугун иштеткен албетте АЭСти. Ошондой эле коопсуздугун камсыздаган АДИСтер жетиштүүбү, барбы же болобу?
ар тараптан бул проект экспертизадан өткөн эле өтүп аткан болсо керек. Сейсмолог тарабынан, башка адистер тарабынан. Ошол бул менимче бир аз эгер өзүнчө волевой решение болбостон ошо анык бир эсеп кысаптарга негизделген болушу мүмкүн.
Мисалы үчүн кошуна өлкөлөрүнүн адистери дагы тартылышы мүмкүнбү? Ошол эле Казакстан, Кыргызстан экспертизага.
Албетте да, албетте колдо тартылса жакшы болот.
Кыргызстан бир күнү дагы АЭС-терди курууга кириши мүмкүнбү?
Албетте, албетте. Мына мисалы азыр бизде гидроэнергетика дагы ресурстары боюнча толук ресурс менен иштеп атат да. Өзү Кыргызстан тургундарды жашоочу өлкөйүп атат. Экинчиден мына жаңы-жаңы иштеп чыгуулар, индустрия ишке кириши мүмкүн. Анда бир убакыт келип албетте ошо маселеге катышы мүмкүн.
Өзбекстандагы окуяларга болсо бир аз туруп токтолобуз. Азыр болсо Борбор Азияда орун алган окуяларга кыскача токтолуп кетсем. Түркмөнстандын баш калаасы Ашкабадта жана облус Борборунда спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынды. Спирт ичимдиктерин сатууга каршы күрөш 5-июлда алкоголдун зыяндуу таасиринин алдын алуу боюнча улуттук программа кабыл алынгандан кийин башталды. Казакстанда калктын саны 18 миллиондон ашканы менен чет жакка көчүп кеткендер азая элек. Статистикалык маалыматтарга караганда быйыл 5 ай ичинде эле Казакстандан 7000ден ашык адам биротоло чет өлкөгө чыгып кетишкен.
Урматтуу Арман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Руслан Калматов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21-июлдагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.